Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Marcus Aurelius ja peakomiteed. Shakse vaksei. Jorenito positsioon oli vahepeal kindlustunud ja ta pandi kominternis kõrgele kohale. Mina aga jätkasin koos Duroviga kodujäneste revolutsioneerimist, mille eest ma sain pool akadeemiku toidunormi. Nii möödus mitu kuud. Ma sõin hirsiputru ja unistasin öösiti salakaubana rammusest piivsteegist, Pariisi kohvikutest, tagasi pöördumatust hõlbuelust. Vahel olin omadega nii otsas, et läksin Jorenitolt tuge otsima, kes oli ikka ühteviisi teotahteline, kuigi samuti tublisti kõhnunud ja kannatas külmas. Kütmata korteris reumatismi all. Hilja õhtul meeldis meile täiesti tühjadel tänavatel jalutada, kus räpaste suitsunud majade vahel ei liikunud ainsatki hingelist. Moskva oli nagu prüügevõira venna kaksikõde. Tohutu suur mausoleum ja ainult mõni ootamatu autoröögatus ning staapide ja komissariaatide palavikuliselt põlevad aknad tuletasid meelde, et siin pole vana varemeis linn vaid metsik tihnik, et me pole lumesajus seisvad itkejad, vaid hulljulged luurajad, kes on tunginud kaugele läbi uurimata ööpimedusse. Ühel sellisel jalutuskäigul kohtasime punasel väljakul Aleksei Spiridonovitši. Ta jättis surmani ära vaevatud ja meeleheitele aetud inimese mulje. Ta kurtis, et hing hingeks, aga peale selle on olemas veel madal ja nurjatu kõht. Niisiis tuli tal ebavõrdses võitluses alla anda ja tööle minna. Ta kõhkles küll kaua, mõlgutas viimase minutini enesetapumõtteid ja kaalus Doni äärde põgenemist, siis aga kirjutas lõpuks järeltulevatele põlvedele kirja, milles ta oma teguviisi õigustas ning otsis endale töökoha, kus toidunorm oli natuke suurem, 2 naela õli. Tal tuli ühes õppeasutuses, kus õpetati sõjaasjandust vene kirjanduse loenguid pidada. Aga kas te teate, kui õudne see on? Barbarid, seda on võimatu välja kannatada ja Euroopa vaatab seda vaitides pealt. ma alustasin Tšehhovist, nendest hellahingelistest, avasüdamlikest, semstvo liberaalidest, kes unistasid maapealsest jumalariigist. Aga kohe tuli üks komissar ja teatas mulle, et seda pole kellelegi tarvis, et see kodanlik halin tuleb järele jätta ja hakata hoopis kirjutama kasulike jutte töörinde kangelastest, kes 200%-liselt on täitnud peakomitees saadud ülesandeid. Ka Lermontovi luuletused inglist mõistis ta hukka ja nimetas hoopis mingit Demian Biednõid, kes manitsevad maamehi naelte vastu kartuleid vahetama. Mis ma pean tegema? Kirjutatud on, et kõike võib andeks anda, ainult mitte püha vaimu teotamist. Õpetaja aga jäi rahulikuks. See komissar on nähtavasti üsna terase peaga poiss. Palun tee mind temaga tuttavaks. Kahest kommunistist pean ma kindlalt paremaks seda, kes armastab naelu ja mitte seda, kes Lorenzo Magnificot mängides klassidest üleulatuva Lermontovi igavese luule ees hardalt mõmiseb. Mis parata mu kallis, sina pole ise oma sündimisaega valinud. Kahtlemata pole sa oma sajandisse sattunud. Mul on sinust väga kahju, aga ega sellepärast ei maksa ajalugu kiruda ja manada. Ta on ennegi siukesi vempe visanud. Küll tuleb aeg, kus kõik need peakomiteed, naelad, no ja muusiuke rämps muutuvad imeliseks mütoloogiaks, harukordseks eeposeks. Ma julgen koguni arvata, et Epeirose karjus soojendas enne tulel oma leemekest, kui tema luulelennuga lapselaps Prometeuse ilmale tõi. Praegu on ajaarvamise algus, seega barbaarsuse ja umbropsu eitamise, primitiivse jõu esimeste sammude aeg, milles pole erandlikult võlutud mitte ärakohutatud ema, vaid enesesse üpris armunud lapsuke. Anna andeks, et ma korraks günekoloogiasse põikan. Selleks, et lapsuke elama hakkaks, tuleb nabanöör läbi lõigata. Pärast pannakse ta ema rinna otsa imema ja renessaans puhkeb topelt õide. Sinu Lermontov kaevatakse kunagi jälle välja ja hakatakse õhkama, et kui ilus ja nemad ei mõistnud seda. Aleksei Spiridonovich ei saanud sellega leppida. Nad on barbarid, jah. Aga neil ei ole vaimu ülevust, kõlbelist üleolekut, neil ei ole jumalat. Nad ei ole esimesed kristlased, nad on lihtsalt vandaalid. Mina ise ootasin ka uut ilmutust. Ma olin samuti Euroopa materialismist tülpinud. Ma oleksin valmis olnud siin samas teatri väljakul uue valju profeti ette silmili maha heitma, aga milleks need pühad naelad ja ilmeksimatud peakomiteed? Asi on lihtne. Sa ootasid profetit, kes sinu enda ideaalkujuga sarnaneks. Uuriks Solovjovi ja Dostojevskit ainult, et ei ajaks vahepeal plikakesi taga. Ja tuli sootuks midagi muud. Aga tuleta meelde. Kas vanad roomlased pidasid esimesi kristlasi uue ilmutuse toojateks või pidasid viletsateks, harimatuteks, primitiivse moraaliga väärusulisteks orjadeks? Täiusliku Rooma õiguse asemel tuli eluga pääsenud juutide kommunistlik mulin. Homerose asemel ühe alla heidetud rahva 10 armetut käsku. Ega siis Nero kristlasi ei põlanud. Tema lihtsalt kartis neid, kristlasi aga põlgasid teised, targemad mehed. Sinu Mereškovski hingesugulased, näiteks Markus Aurelius. Ja peakomiteed on uus testament. Vaata sinna, me läksime parajasti suurest teatrist mööda. Hoone on peaaegu varemetes ja ometi vilguvad selle katusel tulukesed. Mis need on? Uue paperossi sordi reklaam? Ei, Siinai käsu lauad, elagu elektrifitseerimine. Maal, mis käib viimastes kaltsudes, vaevleb nälja ja soetõve käes. Külmetab lagunenud hüttides, sest et ei ole naelu, kas kuuled naelu ja mitte pühakuid. Sellel maal kõlab hullumeelne hõige, elektrifitseerimine ja inimesed tulevad, kuulavad aruandeid, joonestavad skeeme ning neile ongi mõeldud need tillukesed tuled, mis näitavad kaugel kumavat elektrifitseeritud paradiisi. Tantsivaid viljapeksumasinaid, muretuid veskeid, suitsutav vabrikute rägastikku. Selle nimel las pudenevad seljast viimasedki särgi rebalad. Las närivad täid päevalille kookides punsunud kõhte. Las hukkuvad sajad tuhanded. Mina usun tulukesse, hüüab kapten. Eks ole see kaasaja profet? Õpetaja sõnad ajasid mulle seletamatu jubeduse peale. Ma võtsin ägaval Aleksei Spiridonovitšil käe alt kinni ja viisin ta oma poole. Seal sõime kõigepealt leivakoorukese ära, ja hakkasime siis teine teist lohutama. Võibolla see kõik ei lähe siiski nii, võibolla läheb hoopis teisiti. Kommunistid muutuvad ehk teissugusteks, lahkemateks ja südamlikemaks. Lubavad mul avaldada luuletusi Peetrusest ja Paulusest ning lasevad Aleksei Spiridonovitši loengul Tšehhovi ärklitoaga maja ette lugeda. Võtsime minu kasuka kaks vana vesti ja voodi esise vaiba peale ja jäime lõpuks magama. Paar järgmist nädalat kujunesid mulle päris meeldivaks vahelduseks. Õpetaja, kes sõitis komandeeringuga Kaukaasiasse idarahvaste kongressile, võttis minu ja Aisha kaasa. Meie teekond oli maaliline. Õpetaja, kes tahtis kohaliku rahvas tema kombeid ja tõekspidamisi tundma õppida, loobus magamisvaguni kupeest. Suure vaevaga trügisime loomavagunisse. Tänu õpetaja vabamaadluse võtetele ja Aisha sõjakisale. Vagunis ootas meid lõbus ja kirev seltskond. Paraku pidime küll kaks nädalat ühte järgi püsti seisma, kus juures vaguni rahvas iga väiksemagi liigutuse peale pahast nurinat tõstis. Aga kolmandaks päevaks olime seismisega harjunud ja õppisime ka püsti jalu magama. Rongi edasiliikumine oli üpris omapärane. Ühest õnnelikust juhusest teiseni. Kusagil jaama laohoone juures tehti peatus, lammutati see maha ning laudadega sai ablas vedur mõni tund edasi sõita. Kui jõuti metsa vahele, käisid reisijad metsast puid raiumas. Mõne suurema veelombi või jõe ääres moodustati ahelik ja anti ämbrit käest kätte, et meie koletis longs haaval juua saaks. Peale seda laadi rahuliku tegevuse elustas pikaks veninud sõitu veel sõjategevus. Neli korda tungiti rongile kallale, kes need ründajad olid jäigi teadmata. Komissar vastas ainult süngelt Bande. Harkovi lähedal tulistati meid koguni kuulipildujast. Meie tulistasime vastu ja saime iga kord kuidagi viisi ajama. Meie eelpostideks olid vagunikatustel sõitvad kotimehed. Sõidukestel sai tulistamisel surma kõigest neli reisijat ja üks vanaeit suri niisama ära, vist vanadusse. Meie reisikaaslased, enamasti talupojad, tutvustasid meile kokkupõrgete vaheaegadel oma vaateid usu, katuse, kultuuri ja muude asjade kohta. Igatahes ei saa eitada nende originaalsust. Jumalat ei olnud nende arvates olemas. Papid olid ta välja mõelnud, et Jumala teenistus pidada, aga kirik pidi ikkagi alles jääma, sest mis küla see muidu on, kus pühakoda ei ole. Hea oleks veel, kui kõik juudid maha tapetaks. Ja neid vürste ja saksu, kes bolševike vastu on, neid on ka liiga vähe tapetud, tuleks veel tappa. Ja ega kommunistidegi tappine paha teeks, igal juhul tuleks kõik linnad maha põletada, sest sealt see häda kõik tuleb. Aga enne peaks sealt vara maale tassima, kõike läheb ju vaja. Näiteks katuseid ja kuubesid ka ja klaveereid. See oleks nende programm. Ja mis taktikasse puutub, siis peaks igas külas ikka 10 kuulipildujat olema. Igasuguseid võõraid ei maksaks külasse lasta. Ja kaubavahetuse asemel oleks tulusam ronge rünnata ning reisijate kraami rekvireerida. Aissale meeldis see programm väga. Õpetaja ei vaielnud sellele samuti vastu, vaid kiitis huvitatult seesuguseid projekte, soovitades ainult klaverite asemel grammofone maale viia, parem pill ja kergem tassida. Minul kui põlisel linnainimesel, kes pealegi juba varases nooruses ideaalidest lugu pidas, oli selliseid jutte kole kuulata. Ma heitsin Hurenitole ebakonsekventsust ette ja tuletasin talle meie Moskva kõnelusi meelde. Kas need Pugatšovi pojapojad on siis tõesti need õiged ümber korraldatud maailma apostlid? Õpetaja aga vastas. Kallis pois, olgu siin kohal öeldud, et ma olin temast ainult 3 noorem. Su naiivsus on lihtsalt võluv. Kas sa alles nüüd märkasid, et ma olen lurjus, reetur, provokaator, renegaat ja nii edasi ja nii edasi? Kohe näha, et sa oled rusko ja bagatstvas luuletusi avaldanud ja armastad õilsa hingelisi narodnikuid ära aja tagasi ma tean. Võibolla kuulutad sa veel liberaalide ajalehe juhtkirja eeskujul, kes ütleb A, peab ka B ütlema. Häh, ma ütlen parem veel kord A, või tirin hoopis tähestiku lõpust maha kustutatud isitsa kõrvupidi lagedale, see ei maksa mulle midagi. Nii palju minu konsekventsusest. Ja nüüd siis ümberkorraldamise apostlitest. Kõik intelligendid teie maal, nii need, kes revolutsiooni siunavad, kui ka need, kes teda vastu võtta ihkavad, tahavad leseks jäänud Stenka Razinit Pärsia vürstitari asemel targa kommuuniga paari panna. Lollid! Oli üks moment. Värvikas kui tüürike hetkus stiihia ja selle stiihia kasutada püüdjate teed kokku langesid 17. aasta sügis. Sellest on nüüd möödas üle 2 ning Razini vaim, riisumine ja kisklemine ja iha veel natuke tappa on saanud võimul olijaile sama vajalikuks nagu vedurile puud. Halud ei määra masina suunda, nad ainult kütavad teda. Ja seda küll, et vettinud puud võivad ka liikumist aeglustada ja vastupidi puudega võib katla nii kuumaks ajada, et see lõhkeb ja vedurijuht lendab vastu taevast. Aga praegune kommunistlik revolutsioon ei ole revolutsiooniline. Ta püüab korda luua. Esimesest hetkest peale polnud tema lipukirjaks absoluutne mäss, vaid jäik süsteem. Puudega märatsevad ja viisklevad, tahtes tervet ilma maani maha põletada või siis kasvada rahus kodukingul Tammesalus, nii nagu kasvasid nende isaisad, kuid kindel käsi loobib nad ahju, kus nad vihatud vedurile jõudu annavad. Viimaks lõppesid lahingud, talupoegade õpetlikud loengud ja õpetaja märkused. Me jõudsime pärale. Saabusid jälle õndsuse päevad ja kui ma vahel Aishaga koos kaukaaslaste külakõrtsis istusin, tuli mulle kauge Senegal meelde. Kõik, mis meie ümber toimus, isegi dekreedid ja lakkamatu püssi paugutamine mõjus muretult, unenäoliselt puhkusena pärast kloosterlikult karmi Moskvat. Ma pean tunnistama, et ma ei mõelnud enam üldse maailma saatusele. Ma käisin saunas, kus mind metsiti haisva mudaga kokku, mis peale mu karv kate täielikult kadus ja basseini peegelpildist vaatas mulle vastu peaaegu ehtne Narkissos. Ma õppisin külakõrtsides ime häid veine tundma. Igasuguseid napareuulisid ja taljaanisid, mida ma suurest kõverast sarvest jõin. Ma kuulasin nukraid Aserbaidžaani sasandaare, ühesõnaga ma elasin peaaegu nii nagu inglise turist. Üks ainus kord käisin ma ka kongressil. Suures saalis istusid Tšerkessi kuubedes mägilased turbanitega ja pikkades õliriidest halatides afgaanid, kirevate tübeteikadega puhaaralased, fessidega pärslased ja mitmed teised rahvused. Kõigil oli rinnas patriarhi habemega Karl Marxi pilt. Keset saali istus üks tavalise pinsakuga seltsimees ja luges resolutsioone. Delegaadid noogutasid, surusid käe südamele ja olid tarkade teesidega täiesti päri. Pärast ettekannet majanduskriisi tagajärgedest kuulsin ma, kuidas pärslane tagumises reas armastusväärselt ühele noorele hindule ütles. Väga kena oleks inglasi tappa. Mis peale hindu pani käe suule ja sosistas väga. Korraga kustis väljast metsikud kakofooniat, vaisk taldrikute klirinat ja pasunate pröökamist. See sama pärslane, kes oli minu kõrval oma unistustele andunud, kargas kähku püsti ja tormas tänavale. Ilma, et oleks resolutsiooni 12. punkti, arvestades neid asjaolusid, hääletusele panekut ära oodanud. Uudisimu sundis mind talle järele minema. Liiatigi, et isegi see värviküllane kongress mulle pika peale igavaks oli läinud. Mul polnud põhjus seda vähimalgi määral kahetseda, sest ma nägin vaatepilti, mis mitmetest kirjeldustest hoolimata ometi kirjeldamatuks jääb. Kirevate vaipadega ja läikivate miniatuuridega ehitud kandetoolidel istusid mustas siidrüüs pärslannad. Ümber toolide jooksid noormehed, keda sõjarüüs ratsanikud kantsikutega peksid. Nende järel tuli terve kari poolpaljaid pärslasi, kes raudkettidega oma sinistes vorpides selga rooskasid. Kõige üllatavam stseen aga tuli protsessiooni lõpus. Mehed, noormehed, soliidsed perekonna isad ja väetid raugad, kõik Lumivalgetes halatides tulid mitmes reas, kõigutasid endid rütmiliselt ja hüüdsid šakse vaksei ja lõid endale saabliga vastu nägu. Vähehaaval läksid hõiked ikka metsikumaks, hoobid ikka vägevamaks ja erepunane veri voolas ohtralt mööda nägu ja halate alla, punasele põuast pragulisele teele. Mõned kukkusid maha, aga keegi ei pööranud sellele tähelepanu. Minu pärslane jooksis majja, tuli hetke pärast valges halatis tagasi, kisendas ülimas ekstaasis, šakse vaksei! Ja tõendas oma verega andumust millelegi, mis jäi mulle teadmatuks ja tundmatuks. Õpetaja, kes oli samuti seda fantastilist tseremooniat näinud, ütles mulle öösel, kui me nähtu üle muljeid vahetasime. Ka need on küttepuud. Oh, et nad vedurit õhku ei laseks. Muidugi. Idamaade rahvad on maiad sivilisatsiooni hüvedele. Nad annavad oma imeilusad savikannud emaileeritud teekatla eest ära. Nad vahetavad oma iidsed vaibad odavas ameti vastu. Aga ometi on nad midagi oma isepärast alal hoidnud. Milline eurooplane, olgugi kolmekordselt usklik, uskudes paavsti kinga, maailma progressi või sümpaatseid nõukogulasi, hakkaks ennast mingi idee pärast kas või nööpnõelaga kriimustama. Nemad aga, ja mitte ainult need, kes seal tänaval olid, vaid ka kõik need delegaadid, on heal meelel valmis korraldama ülemaailmsed šakse vakseid. Ja seda loomulikult mitte ainult ise endi, vaid ka paljude teiste esmajoones inglaste lauba vastu. Ja siis, muidugi, vedur on peenike masin ja pärslane seda valmis ei saa. Aga teda purustada suudab ta igal juhul. Hea tööd, Ehrenburg, maga hästi. Me nägime täna imelisi loomi, kes kõrgematel strateegilistel kaalutlustel puurist välja on lastud. Neid sinna tagasi saada on märksa raskem. Võib-olla tuleb sellest veel põhjalik saun ümber korraldunud inimkonnale. Näe ilusat und.